Hjertelig velkommen for, ja, tak for velkomsten her. Jeg glæder mig til at være sammen med jer, og vi sammen kunne stille os under Esajas' talerstol, lytte til det, han skriver, og forsøge at trænge ind i det. Og allerførst så synes jeg, behov for lige at sige lidt om Esajas bogen som sådan. For tit så læser vi bare de her afsnit om Herrens tjener, så at sige, løsrevet fra deres sammenhæng. Men det Esajas siger her om Herrens tjener, om hans lidelse, om hans forfærdelige måde at dø på, og det, der skete bagefter, det hænger i højeste grad sammen med det, Esajas i øvrigt har at sige. Bogen med de 66 kapitler fra Esajas' hånd består af tre klart adskilte dele. Det første lange afsnit er kapitel 1-35. Det er mestendels domsforkyndelse over Jerusalem, over Juda, over Judas konger, over de ledende lag i Jerusalem og Juda, sådan her omkring år 700 før Kristus. Lidt før år 700. Esajas er profet fra cirka 715 til 685 før Kristus, sådan ungefær. Gennem mange, mange år må Esajas forlade sin præstegerning ved templet og gå ud i Jerusalems gader, standser kongen, når han kommer forbi, og forkynder Guds ord. Og det er mestendels et ord om dom. Fordi folket er faldet fra Gud, folket har deres egne guder, folket, Guds folk, som han havde udvalgt sig, vil hellere følge datidens forståelse og tankegang frem for den pagt, som Gud havde givet dem. Og dommen over Israel leder så også til dommen over folkene. Det forkynder Esajas altså også. Men samtidig med, så forkynder Esajas også et håb. Han forkynder et håb om, at en af Davids slægt skal komme. En, der skal fødes som et barn. Og det mest forbløffende af alt, dette barn skal bære Guds navne. Den levende Guds navne skal være knyttet til det barn. Han skal være et med Gud. Hans rige skal være gennemstrømmet af retfærdighed. Og i særlig grad skal han besidde Guds hellige ånd. Det, som profeten bare i gang imellem, i glimt erfarer, skal i særlig grad være over denne konge af Davids slægt, Esajas 11. Og det er karakteristisk for ham, hvordan han møder den fattige, den udstødte, den sønderknuste med stor barmhjertighed. Det var kapitel 1-35. Der er også et løfte om, at Gud selv vil komme til dit folk. Og når Gud kommer, så vil det blive som ørkenen, der forvandles til oase, Esajas 35. Det var det første store, lange afsnit. Så kommer der et kort afsnit, kapitel 36-39. Det er noget helt andet. Det er fortælling. Det er beretning. Om en historisk beretning om, hvordan Gud greb ind og befriede sit folk gennem et kæmpe mirakel, der skete på Esajas' tid. Da Hiskia var konge, angreb Assyrkongen Sankarib, datidens stærkeste militære magt, lidt som USA og Rusland slået sammen, det var assyrerne. De angreb og smadrede alt i Juda. Og til sidst var kun Jerusalem tilbage. Men her forkynder Esajas så en profeti til kong Hiskia, at Gud vil ramme Assyrkongens hær. Og Gud greb virkelig ind med et helt usædvanligt mirakel. Næste morgen lå størsteparten af den frygtede Assyrkongens store hær livløse, ja døde. Og kongen måtte rejse hjem, uden at have taget Jerusalem og Juda blev befriet ved samme lejlighed. Det er kapitel 36-39. Og samtidig med forkynder Esajas jo også til kong Hiskia, hvor der nu er en dyb, dyb lettelse over det, de har oplevet, så forkynder han også, der skal komme en tid, hvor alt, hvad kong Hiskia ejer, alle hans efterkommere og stor del af befolkningen, skal føres ikke til Assyrien, men til Babylon. Babylon, som ellers bare var en luset by på det tidspunkt, som ingen kærer sig om. Men, siger Esajas, hele folket skal blive bortført til Babylon, kapitel 39. Så kommer vi så til det sidste store afsnit, kapitel 40-66. Det er her, vi finder afsnittet om Herrens tjener. Nu taler Esajas ikke til et folk, der er landflygtighed. Det gør Esajas ikke. Han sagde til et Jerusalem, som ligger i ruiner. Og taler om, hvordan Gud atter vil se til sin udvalgte by og føre folket tilbage til den by, som er brændt ned, som er ødelagt, som er forladt af sine indbyggere. Fordi de havde syndet imod Herren. De havde glemt ham og dyrket folkenes afguder. Og nu forkynder Esajas her igennem den sidste del, hvordan Gud vil komme til sin by, genrejse det, lad folket vende tilbage. Og ikke bare skal Israel opleve Guds forløsning og Guds fremtid, men det skal folkene også. Her i den sidste del af Esajas bogen udvider han blikket til også at forkynde Guds frelse for folkene. Og det særlige ved det sidste del af Esajas bogen, kapitel 40-66, det er, at Esajas taler om to forløser skikkelser, som Gud vil sende for at føre sit folk tilbage til landet. For det første taler Esajas gang på gang om en stærk, succesfuld krigerkonger, der skal komme ud af ingenting. Han skal vokse frem mod øst, og det særlige ved ham, han vinder den ene bemærkelsesværdige sejr efter den anden. Og ingen kan stå ham imod. Og alle folk skal blive dybt forbløffet over denne nye konge, der skal komme. Han skal også besejre Babylon. Babylon, som holder det jødiske folk i fangenskab. Og denne konge skal lade Guds folk sætte fri og lade dem vende hjem. Han skal give lov til, at Jerusalem skal genopbygges. Og Esajas sætter til med navn på denne konge, nemlig Kyros. Kapitel 44, vers 25, sætter Esajas navn på det. Og det gør Esajas altså her mere end 150 år, før denne kong Kyros træder frem på verdensscenen. Og hvorfor gør Esajas det? Hvorfor giver Gud Esajas en over kunne sige, hvem det er, som Guds folk i fremtiden skal holde øje med? Så de endnu ved, at han hedder Kyros, som er et navn, som ikke sagde folk en hudende fis dengang, for det var et fremmed navn. Det var et persisk navn. Jo, det gør Gud for, at Israels folk kan vide stensikker, der er bare én Gud, der er den levende Gud. Der er én Gud, som er den virkelige Gud. Og alle folkenes guder er kun indbildning. Alle folkenes afguder er ingenting. Og derfor får Guds folk nu et usvigeligt tegn på, at Abrahams, Isaks og Jakobs Gud er den sande Gud, den virkelige Gud. Ved at Gud på forhånd lad Esajas forkynde, hvem det er, der skal komme og give folket lov at vende tilbage til Jerusalem og genopbygge det, Kyros. Det var den første forløse skikkelse, Esajas taler om. Flere steder i Esajas 41 og frem efter. Man taler også om en anden forløser. En, der er endnu mere afgørende end Kyros. En, som Gud også vil kalde frem. Og Esajas giver ham ikke noget navn. Han kalder ham bare for Guds tjener, eller Herrens tjener, min tjener. Han er også konge, men han er en helt anden konge end Kyros. For han skal ikke bare befri folket fra deres åndelige fangenskab og trældom. Han skal også befri folkene. Den første befrier, Kyros, han skal forløse Guds folk fra deres politiske fangenskab i Babylon. Og han skal give dem lov til at vende hjem og genopbygge Jerusalem. Men det, som var selve årsagen til, at folket kom i landflygtighed, og at Gud ville straffe folket, med folkets frafald, deres bortvendthed, deres åndelige blindhed, deres forestilling om, at alle afguder er virkelige, alt det kunne Kyros jo ikke på nogen måde afhjælpe. Det skal den anden forløse skikke. Det skal Herrens tjener. Han skal befri Israel. Han skal befri alle folkene for det åndelige mørke, som er over os. Sjælens indre hårdhed, synd og skyld, og det, at vi er naturen, er vendt bort fra Gud. Så her fra kapitel 40 og frem efter, helt frem til kapitel 61, taler Esajas altså også om en anden forløs, en særlig Herrens tjener. Og det gør Esajas gennem fire afsnit. Det har jeg også fået på det ark, som er blevet runddelt. Fire afsnit om Herrens tjener. I kapitel 42, vers 1-9, der introducerer Gud tjeneren med ordene, se min tjener. Vi skal altså lægge mærke til ham. Her taler Gud om tjeneren. Han er så forskellig fra alle andre Guds tjenere, som han bruger. Gud fortæller, at denne tjener har Gud givet en helt særlig opgave, nemlig at udbrede Guds ret, Guds ordninger, Guds vilje, Guds bud, ikke bare til Guds folk, men til folkene, til alle folk på jorden. Tjeneren er den gode konge, for det er kongens opgave at udbrede ret og retfærdighed. Så tjeneren er den gode konge. Man hersker på en helt anden måde end andre magthavere. Han hersker ved at tage sig af de sårede, de knækkede, de uduelige, dem som ikke slår til. Han giver den stinkende, usende væge nyt liv, så den er i stand til at lyse klart. Sådan taler Gud om sin tjener. Så taler han direkte til tjeneren, om at tjeneren skal være en pagt med Israel, og samtidig med skal han være det sande lys for folkene. Han skal ikke bare formidle en ny pagt, sådan som Moses gjorde det. Han er selve pagten med Israel. Og hans opgave er at sætte fanger fri. Det var kapitel 42. I kapitel 49 tager tjeneren så selv ordet. Det er jeg, der taler i kapitel 49, det er tjeneren. Han nævner tjeneren, at Gud for allerførste færd, for allerede da han var foster, der kaldte Gud ham til hans tjeneste, til at være Herrens tjener. Og Gud vil vise sin herlighed igennem ham. Alligevel så oplever tjeneren, at hans tjeneste er forgæves. Hans opgave med at forkynde Guds ord løber ligesom ud i sandet. Dem, han er sendt til, afviser ham. Han har altså en profetisk tjeneste, men det folk, han er sendt til, vil ikke tage imod det. Så svarer Gud i kapitel 49 sin tjener med at sige, at nu bliver din opgave udvidet. Det ikke bare gælder Israel og Abrahams efterkommer, men det gælder alle jordens folk og kulturer og sprog. Det vil sige, at mens Israel vil afvise denne tjener, så vil folkene tage imod ham. Og lederne, folkenes ledere, vil hylde ham som konger, Og Jesajas 49 fortæller om, hvordan mange skal komme fra øst og vest, fra alle jordens hjørner, for at tage del i Guds riges festmåltid med tjeneren som vært. Han skal forløse dem, folkene, fra deres åndelige blindhed. Det var kapitel 49. Og så kommer vi så til de to sidste afsnit, som vi så har for os i dag. Her fokuserer Jesaja så direkte på tjenerens lidelse. Ikke bare vil folket afvise ham og sige, at hans forkyndelse er irrelevant. Han bliver også udsat for dyb, dyb lidelse. Men hans dybe smerte er noget helt andet end det, som Esajas og folket tror. Vi ser her, hvordan Gud overhovedet kan forløse Israel og forløse alle folkene gennem denne tjener. Jeg sagde det sådan, der er fire afsnit. Faktisk er der et femte afsnit. Esajas 61, vers 1-3. Her taler tjeneren selv. Her taler han som en herold, der udråber et frihedsbudskab til alle forgældede, fanger, underkuede, mismodige. Tjeneren skaber sig et nyt folk. Et folk, der får navnet Herrens egetræer, eller retfærdighedens egetræer. Egetræer er noget stabilt, noget sikkert, noget, der bliver stående. Sådan er det folk, som tjeneren skaber sig. Vi går tilbage til kapitel 50. Så de to afsnit, vi vil læse i dag, hører altså sammen med tre andre afsnit om denne Herrens tjener. Og det er en del af Esajas bogens generelle budskab om, at Gud vil forløse sit folk, og Gud vil forløse folkene. Lad os læse kapitel 50. Vers 4-11. Der er det tjeneren selv, der taler. Og han siger, Gud Herren har givet mig disciples tunge, så jeg med mine ord kan hjælpe den trætte. Hver morgen vækker han mit øre, og jeg hører som en disciple. Gud Herren har åbnet mit øre, og jeg var ikke genstridig. Jeg vil ikke tilbage. Jeg lod dem slå min ryg, og rive skægget ud af mine kinder. Jeg skjulte ikke mit ansigt for skændsler og for spyt. Gud Herren er min hjælper. Derfor blev jeg ikke til spot og spe. Derfor gjorde jeg mit ansigt hårdt som flint. Jeg ved, at jeg ikke bliver til skamme. Han, som skal frikende mig, er nær. Vil nogen anklage mig, så lad os stå frem sammen. Vil nogen være min modpart, så lad ham træde op mod mig. Se, Gud Herren er min hjælper. Hvem vil dømme mig skyldig? De slides alle sammen op som klæder. Møl skal æde dem. Og så kommer Esaja så med en personlig kommentar. Den blandt jer, der frygter Herren, skal adlyde hans tjener. Den, der vandrer i mørket og ikke ser lys, skal stole på Herrens navn og støtte sig til sin Gud. Men alle I brandstifter, I der skyder brandpile, gå selv ind i det flammende bål, i den ild, I har antændt med jeres pile. For min hånd skal dette ramme jer, I skal ligge i pinsler. Her i vers 4-9 taler tjeneren selv, og han beskriver den lidelse og den afvisning, som han gennemlever. Og i vers 10-11 kommer Esajas som en kommentar til det. Og derfor hører vers 10-11 også med. Meget ofte så er det kun vers 4-9, vi læser, men vers 10-11 hører egentlig også med. Her kommer Esajas dels med en kommentar til den lille flok af troende, af dem, der frygter Herren. Vers 10. Og så har han et budskab også til dem, som spotter og håner tjeneren og vil tage livet af ham. Lige forinden, i kapitel 50, vers 1-3, der har Esajas slået fast, at når Gud lod sit folk vandre i fangenskab, så var det ikke, fordi Gud var svag. Så var det ikke, fordi nogen havde et klemme på Gud. Så var det på grund af én sag, nemlig folkets frafald og lydighed. Derfor kom eksilet, derfor kom fangenskabet. Men Gud er i stand til at redde sit folk med sin stærke arm og sin mægtige kraft. Men hvordan vil Guds vældige kraft vise sig? Jesaja siger, at Guds kraft er så stor, så han på et øjeblik kan dække for solens lys, så det bliver mørke. Hvordan vil Guds mægtige hånd vise sig? Det svarer Jesaja ikke på. Pludselig kommer Herrens tjener ind og taler om noget tilsyneladende helt andet. Han taler om sin lidelse. Tjeneren beskriver sig i vers 4 som en disciple. En disciple, der gerne tager imod Guds ord, gerne videregiver til de trætte og til de udmattede det, han selv har modtaget. Der er rigtig mange af os, der skal afsætte tid til personlig stilhed med Gud. Det falder os sjældent let. Meget ofte er det en kamp for os, dette med personlig stilhed til Gud. Men det behøver tjeneren ikke. For hele hans indre er en ubrudt kontakt med Gud. Som han siger i vers 4, hver morgen vækker han mit øre, og jeg hører som en disciple. Tjener skal ikke tvinge sig selv ved hjælp af åndelig disciplin og en fast bederytme. Han lytter med begær efter Guds ord, så snart han slår øjnene op om morgenen. Hans indre øresnegl er simpelthen tunet ind på Guds stemme. Og netop sådan er det, at Jesus havde det. Markus 1. Ganske tidligt, mens det endnu var helt mørkt, stod Jesus op, gik ud til et øde sted og bad der. Sådan er det, at Jesus havde det over for Gud. Som det første, endnu inden lyset brød frem, søgte Jesus Gud. Det var Jesu praksis at trække sig, søge stilheden og i mørket, og der lytte til Gud og tale med ham. Tilbage til Esajas 50. Så siger han videre, at Gud gav ham disciples tunge. Det vil sige, at han tog imod Guds ord som en villig disciple. Han videregiver trofast det, han har hørt. Det er en form for discipleskab, der er fremmed for os i dag. Vi finder det ikke særlig atroværdigt bare at gentage, hvad andre har sagt. Tværtom skal det helst være rigtig originalt, så vi kan se, så andre kan se, hvor enestående og hvor dygtige vi er. Men det at være disciple, det er at gentage, hvad læreren eller hvad læreren har sagt, og det er at gøre, hvad han gør. Jesus er modellen for al kristen discipleskab. Og derfor er det, Jesus for alvor kan hjælpe den udmattede, den trætte, den slidte, den fortvivlede. Fordi han forkynder Guds trøst og Guds opmuntring. I Johannes kapitel 8 siger Jesus, jeg gør intet af mig selv, men sådan som faderen har lært mig, sådan taler jeg. Sådan som Jesus hørte det fra sin far, sådan talte han til disciplene og til mennesker. Han tog imod Guds ord med glæde. På den måde er Herrens tjener i Jesajas bogen helt, helt forskellig fra en anden Herrens tjener, som Jesajas også taler om. Jesajas kalder også Guds folk Israel for Guds tjener. Men Israel som Guds tjener var genstridig mod Gud, ville ikke tage imod Guds ord, trodsede ofte aktiv Guds vilje. Tjeneren her er helt anderledes. Han siger netop i vers 5, jeg var ikke genstridig. Jeg vil hjælpe den trætte, siger han, til de slidte og til de udmattede. Og Jesus kom med denne stærke invitation til alle fortvivlede, alle som kun oplever angst og mørke i deres liv. Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrde, og jeg vil give jer hvile. Tag mit åg på mig, og så videre. Tjeneren taler som Guds disciple. Det er det første. Han er en disciple. Det næste, han siger, det er, at han blev udsat for brutal lidelse, som følger sin tjeneste for Gud, vers 6. Man holdt sig ikke tilbage for at spytte på ham, ydmyge ham med skældsord. Han blev udsat for fysisk og psykisk vold. Jeg lod dem slå min ryg og rive skægget ud af mine kinder. Han tillod ikke bare, at de klippede hans skæg, det gjorde man for at ydmyge mandspersonen, så klippede man deres skæg dengang. Men de gik et skridt videre. De rev skægget ud af hans kinder, og han lod det ske. For at gøre hans pine så meget desto stærkere. I kender sikkert til det her besynderlige ligklæder, som ligger i domkirken i Torino i Norditalien. Et ligklæder, som viser en mand, der har været korsfæstet, og som har navlemærker i underarmen, lige over håndledet og lige over hæleknoglen. Han har haft, denne korsfæste har haft en krans af torne presset ned over ansigtet. Han har fået mere end 200 piskeslag med den romerske pisk. Ser man på et nærbillede af ansigtet, er der noget underligt, der træder frem. Der er et stort, lyst område nedenunder munden. Den korsfæstede mand har mistet noget af sit skæg i forbindelse med torturen. Tjeneren siger ifølge Jesajas 50, jeg lod dem rive skægget ud af mine kinder. Han gemte ikke sit ansigt bort, når de spyttede på ham. Og de viste, hvor meget de foragtede ham ved at spytte. Spyt er urent, og den du spytter på, gør du uren. Ham eller hende. Og derfor vanhelligede de tjeneren for alles øjne. Og selvom han kom med opmuntrende og trøstende ord til de svage, de trætte, ja, så vagte det skarens vrede og fordømmelse. Alligevel er han vist på vers 7, at Gud Herren er med ham. Gud Herren er hans hjælper, vers 7. Gud Herren er min hjælper, derfor blev jeg ikke til spot og til spe. Han ved, at han ikke står alene i lidelsen. Og selvom hans modpart tilfører ham så meget fysisk og psykisk smerte i hovedet kan, så kunne tjeneren her bevare fatningen og holde fast ved roen. Han var vis på, at Gud ville være med ham, og Gud ville stadfeste ham. I vers 7 siger vores autoriserede Bibel, derfor gjorde jeg mit ansigt hårdt som flint. Faktisk står det ikke i teksten. Der står bare, derfor gjorde jeg mit ansigt som flint. Hårdt står det ikke. Der er rigtig mange bibeloversættelser, der føjer ordet hårdt ind. Men de af jer, der ligesom mig er vokset op på landet, I ved, at flint er ikke hårdt. Tager du en flintesten op, så skal der kun ganske lidt slag til, før den knækker. Flint er ikke noget hårdt. Men flint har en anden egenskab. Og det er, at vand og fugt og spyt og hvad det måtte være, der er fugtet, præller af på flint. Bare løber ned og ikke efterlader sig noget fugtmærke modsendt til en sten. Og det er formentlig det, som der er tale om. Derfor gjorde jeg mit ansigt som flint. Det vil sige, at jeg gjorde det glat. Jeg lod ikke lidelsen og hånen slå ind i mit sind. Når tjeneren gør sit ansigt som flint, betyder det, at han gør det glat, sådan at torturen, lidelsen, vanæren ikke får lov at sætte sig i hans sind. Da Jesus blev taget til fange, skal torsdag aften i Getsemane have, ja, der kom ypperstepræstens vagtmandskab, de slog ham i hovedet, de spyttede på ham, og de piskede ham. Og da Jesus næste dag blev overleveret eller overgivet til Pilatus, så gentog det sig. Pilatus lod sine soldater også piske Jesus. Tjeneren overgiver sin sag til Gud, vers 8 og vers 9. Han er vist på, at Gud vil stadfeste hans mission og hans kaldelse. I sidste instans vil Gud bekræfte ham over for alle, der råber op og skriger op, at han, denne tjener, han er en Guds bespotter. Han forkynder ikke noget sandt ord for Gud. Der er mennesker, der er skruet så specielt sammen, så de er i stand til at kunne fastholde en absolut sindsro og en indre ligevægt, også når de presses fra alle sider. De lader ikke noget som helst angreb påvirke dem. Det er ikke tilfældet for tjeneren her. Han har ikke en indre stoisk ro. Han abstraherer ikke fra lidelsen. Han opbygger ikke et indre mentalt skjold, som gør, at han ikke føler fornedrelsen. Hans frimodighed skyldes noget andet. Han stoler på, at Gud vil bekræfte ham over for alle anklager. Og derfor opfordrer han alle sine modstandere, dem som spytter på ham og slynger de værste beskyldninger imod ham, han opfordrer dem til at stå frem sammen med ham. Ingen vil være i stand til at dømme mig skyldig, siger han. Tværtimod er det hans modpart, dem som fordømmer ham, det er dem, som vil stå tilbage som noget slidt tøj, der er angrebet af møl og bare skal smides ud. Hvor var det, at Gud frikendte sin tjener Jesus? Det gjorde han påske morgen, da han lod Jesus stå op fra de døde. Da Gud sendte sin engel til graven, og englen bare med en kommando fjernede stenen fra graven og rørte ved Jesu døde krop, der fældede Gud dom og sagde, at den korsfæstede Jesus er ikke under min dom og vrede. Han er tværtimod min udvalgte, min elskede tjener. Han har gjort min vilje igennem hans stedfortrædende lidelse og død. Så kommer Jesaja så med sine personlige kommentarer her i vers 10. Den blandt jer, der frygter Herren, skal adlyde hans tjener. Den, der vandrer i mørket og ikke ser lys, skal stole på Herrens navn og støtte sig til sin Gud. Nu taler Jesaja til en lille flok af troende, som lytter til profeten, som tager imod hans ord og som tager Herren på alvor. Den, som vil tro på Gud, skal lytte til denne tjener. Skal tage hans ord til sig, skal følge ham. Den, som oplever sig i anfægtelse og ikke ser nogen udvej, skal stole på Herrens navn. Så det at stole på Israels Guds navn og på det, Israels Gud har gjort, det er ensbetydende med at holde sig til denne tjener og til hans ord. At være en kristen er herligt. Men det er ikke altid en oplevelse af glæde og fred. Og når tiden er troens vandring, en vandring i mørke og tvivl. Du tror, at Jesus er verdens lys, som han siger det. Men det er ikke altid, du oplever det sådan. Under tiden kan din vandring med Jesus være en vandring i mørke. Og her er profetens råd, at vi holder os tæt til tjeneren, til hans ord, til hans vejledning og til hans eksempel. I vers 11 siger Gud så, at alle dem, som angriber tjeneren med onde ord og nedgør ham, at den brand, som de antænder med deres brandpil, den vil ramme dem selv. Med mindre altså de omvender sig til tjeneren og tager imod hans ord, som i vers 10. Det store spørgsmål i Jesajas bogen, det er, hvem er denne tjener? Hvem er Herrens tjener? Den første forløseskyggelse, den ved vi, hvem er. Det var Kyros. Men hvem er den anden tjener, Herrens tjener? Ham, der skal gå så meget lidelse igennem. Jesajas sætter ikke navn på ham. Og det er en udbredt tolkning i jødedommen, at denne tjener må være Israels folk. Det er Guds udvalgte folk, Israel, må gennemgå så meget umenneskelig lidelse. Og det er rigtigt. Esajas kalder Israel for Guds tjener. Gud kalder Israel for min tjener. Flere steder. Og Israel blev udvalgt af Gud og kaldt af Gud til at være Guds tjener og følge Guds vejledning og Guds råd. Det er sandt. Men Esajas er konsekvent i at skildre Israel som en tjener, der er blind og som er døv og som gør oprør imod sin herres vilje. For eksempel kapitel 42, vers 18-20 og en række andre steder. Israel som Guds tjener er en døv og blind og genstridig tjener. Når Israel lider og må sende sin land flygtighed, så er det ikke fordi Israel lider på andres vegne, men på egne vegne. Israel lider ikke uskyldigt. Så er den anden tolken, der går ud på, at den lidende tjener, som står så meget igennem, ikke er Israels folk som sådan, men er den lille rest, den lille gruppe i folket, som midt i undergangen, midt i landflygtigheden, midt i al lidelsen, alligevel holder fast ved Guds ord og Guds løfter. Den troende rest. Denne tolkning, at Herrens tjener er den troende rest, der lider på folkets vegne, ja, den møder vi især i de mere bibelkritiske kommentarer. Der er den meget udbredt. Der er bare den lille hage ved det, at Esajas i kapitel 50, vers 10, netop taler til Guds folk, til den troende rest, til dem, der frygter Herren, om at de skal stole på Herrens tjener og holde sig til hans ord. Så tjeneren er altså ikke identisk med denne lille flok af troende rundt omkring Esajas, som tager imod Guds ord. Tjeneren må være en anden end denne lille kreds. Så der er en tredje tolkning, der går ud på at sige, at tjeneren er en eller anden anonym, ukendt, lidende profet, som lider stedfortrædende for sit folk. Måske Esajas selv, eller en ukendt profet i landflygtigheden. Men når vi kommer frem til kapitel 53, så er det meget tydeligt, at Esajas, han identificerer sig selv med folket. Igen og igen siger han vi, os og vores. Esajas ser sig selv med i den gruppe, som iagttager tjeneren, og ser, at tjeneren gør noget for os. Det er ikke bare folket, der iagttager tjenerens dybe lidelse og fornedrelse. Esajas, profeten, ser sig selv som med i det. Meget tyder på, at denne tjener er identisk med ham, som Esajas tidligere har talt om. Barnet, der skal fødes af Davids slægt. Ham, der skal få Guds hellige ånd i særlig grad. Ham, der er spiren af Isais rådstub. Og først, når vi når frem til Jesu lidelse, Jesu timer på korset og Jesu død på korset, så ser vi tydeligt, hvem den lidende tjener er. nemlig Esajas her på forhånd, mange hundrede år før, har beskrevet ham og hvad han skal gennemlide. Jesus er den Herrens tjener, som bliver forkastet af mange. Jesus, den Herrens tjener, som er villig til at lade sine bødler slå sig, spytte ind i ansigtet og rive skægget ud af kinderne for at pine ham så meget som muligt. Og efter kaffepausen skal vi så se lidt nærmere på dette i den fjerde tjener-afsnit. Lad os bede sammen. Herre Jesus, vi vil tilbede dig og takke dig og løfte dit navn højt op, fordi du er Herrens tjener. Tak for det under, at du lod Esajas forudsige og forudbeskrive din lidelse, din forkastelse, din død og din opstandelse. Tak, Herre, du påtog dig al lidelse for os.